ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะเวลาประมาณ 13:00 นค่ะทางขึ้นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะพบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะน้องสันครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่182นะคะที่เราได้มาคุยกับทางรายการนะคะออกอากาศทุกวันอังคารได้คุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยพบกัน182ครั้งแล้วนะคะ
นานมากเหมือนกันนะคะพี่จี
เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะคะน
ั่
น
ก็คือ2555
ใช่ค่ะนะคะนั่นก็คือเราทำกันมาได้พบปะกันมายาวนานพอสมควรทีเดียวนะคะ2ปีกว่าละค่ะนะคะวันนี้น้องสันจะเริ่มในช่วงแรกก็คือเรื่องของบอกเล่า90มีท่านผู้ดำเนินรายการคือใครคะน้องสัน
ค่ะวันนี้บอกเล่า90วันนี้นะคะพบกับเรื่องราวของดนตรีนะคะจากอาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร
์ค่ะเนื่องจากเดือนนี้ก็เป็นยังเป็นอยู่ในช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งมีวาระพิเศษใช่ไหมคะนั่นก็คือในช่วงของการเฉลิมฉลองช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
ใช่
ในวาระนี้พี่ชดาก็เลยนำเอาเรื่องพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาคุยกับท่านผู้ฟังนั่นเองนะคะเราหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสมัยเด็กๆเราร้องสวัสดีวันปีใหม่พานี่ก็ใช่นะ
ใช่ค่ะพรปีใหม่
ใช่
ค
่
ะโรงเรียนก็สอนร้อง
ร้องกันมาตรงคล่องปากเลยนะคะแล้วก็ยังมีใกล้รุ่งมีชะตาชีวิตนะคะหลายเพลงทีเดียวที่เราได้ร้องกันมานะคะ
ค
่ะนั่นก็ต้องรอติดตามฟังอาจารย์ชดาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกช่วงที่สองค่ะน้องสัน
ค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของภาษาจีนค่ะ
อ๋องั้นวันนี้เนี่ยเราสิรินก็จะมาคุยกับน้องสันนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่
คุยกันเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้เราจะมาร่วมศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะแล้วก็คำแสดงความเป็นเจ้าของคือคำว่าของฉันของคุณ
ท่านผู้ฟังก็จะได้รับความรู้ในเรื่องประโยคหรือคำพูดสั้นๆก่อนนะคะของภาษาจีนเรานี่เองนะคะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะเริ่มจากใกล้ๆตัวเราไปก่อนนะคะ
นั
้นต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าคำเรียกภาษาจีนเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างนะคะ
ใช่ค่ะจะได้ฝึกพูดกันด้วย
ค่ะมาช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงการศึกษานารานานาขอโทษค่ะมาช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของนานาสาระนะคะนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานานารูปแบบโดยอาจารย์อูดี้หรืออาจารย์น้อยนั่นเองนะคะอาจารย์ชน้อยจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะนะคะ
ช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าอาเซียนบ่อยมากนะคะ
ใช่โดยเฉพาะเรื่องของทางด้านการค้านะคะในด้านของการศึกษาก็ดูเหมือนจะต้องเตรียมตัวนะคะเราจะพร้อมออกก็คือปี2558ซึ่งก็อีกไม่นานแล้วนะคะคือถ้านึกถึงการเตรียมตัวเนี่ยมันก็เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าหลายด้านที่เราจะต้องปรับตัวนะคะอีกหน่อยเราก็ทั้งความพร้อมทั้งความร่วมมือก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสของการที่จะเกิดการแข่งขันขึ้นด้วยนะคะถ้ามองอีกทางหนึ่งนะคะก
็
คือว่าโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลือกก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเตรียมพร้อมของคนที่จะไปทำธุรกิจร่วมกันหรือนะคะอะไรต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมเพราะนั้นเราก็จะคุยกันเรื่องของภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะว่าเรามีสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการของเราวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะขอให้สนุกกับการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์มาพร้อมกับคำถามนะคะว่าท่านผู้ฟังได้ดูรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชณพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วใช่ไหมคะในตอนท้ายรายการท่านคงได้เห็นการสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติชาวต่างชาติคนหนึ่งพูดแต่ว่า amazing amazing เพราะเขาประหลาดใจมากว่าทำไมคนไทยถึงพร้อมใจกันมาเฝ้าพระองค์มากมายอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าเมื่อมาแล้วก็ได้เห็นพระองค์เพียงไกลๆเท่านั้นท่านผู้ฟังคงได้ยินคนไทยคนหนึ่งให้สัมภาษณ์นะคะว่าขอเพียงมาเป็นจุดเล็กๆเพื่อรวมกันแล้วเป็นส่วนให้พระองค์ทอดพระเนตรมาแล้วได้ทรงเห็นว่าคนไทยรักพระองค์มากมายเพียงใดก็พอแล้วใช่ค่ะคนต่างชาติน่ะเขาอาจประหลาดใจว่าทำไมคนไทยรักพระองค์มากมายอย่างนี้แต่สำหรับคนไทยทุกคนที่ได้เคยพบได้เคยเห็นมากับตาหรือติดตามข่าวของพระองค์หรือแม้จะเกิดไม่ทันสมัยพระองค์ทรงงานหนักมากๆเพื่อพวกเราชาวไทยและแผ่นดินของเราปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราทุกๆคนก็จะเล่าขานสืบกันมาและก็สั่งสอนลูกหลานต่อๆมาให้รู้จักพระองค์ให้ถ่องแท้จึงมีคนรักพระองค์มากแล้วก็มาเฝ้าพระองค์มากมายอย่างนี้เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเล่าขานพระเกียรติยศพระปรีชาสามารถพระวิริยะในเชิงดนตรีและน้ำพระทัยงดงามที่ปกแผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดินไทยนี้แก่ท่านผู้ฟังที่อาจจะลืมเลือนด้วยเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานและท่านผู้ฟังที่ยังเยาว์เติบโตไม่ทันได้เห็นพระองค์ทรงดนตรีว่าถ้าพระองค์ทรงดนตรีอย่างไรดิฉันจึงบอกว่าเป็นพระเกียรติยศพระปรีชาสามารถพระวิริยะและน้ำพระทัยที่งดงามปกแผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดินนี้ท่านผู้ฟังอาจทราบใช่ไหมคะว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่เคยได้เข้าเรียนในโรงเรียนดนตรีเลยด้วยซ้ำทรงเรียนแค่ขับร้องในระดับอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษาเหมือนเด็กอื่นๆทั้งหลายแต่ทรงสนพระทัยในดนตรีและพระชนนีทรงสนับสนุนให้ได้ทรงเริ่มเรียนอย่างจริงจังเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษาจากครูชื่อเวลเบรธทรงเรียนเป่าแซกโซโฟนเรียนวิชาการดนตรีและก็เรียนการเขียนโน้ตในแนวดนตรีคลาสสิกที่สำคัญคือทรงฝึกฝนอย่างเข้มงวดด้วยพระองค์เองแซกโซโฟนที่ทรงเล่นเนี้ยพระองค์ทรงซื้อเครื่องมือสองจากเงินออมของพระองค์เองด้วยซ้ำและเงินที่สมเด็จพระชนนีสมทบให้อีกครึ่งหนึ่งต่อมาจึงทรงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊สด้วยพระองค์เองด้วยการทรงฟังแผ่นเสียงของนักดนตรีแจ๊สชั้นนำของโลกหลายท่านเพื่อที่จะศึกษาการเล่นดนตรีของนักดนตรีแต่ละคนพร้อมทั้งทรงเครื่องเป่าไปพร้อมกับเสียงเพลงจากแผ่นเสียงของนักดนตรีแจ๊สเหล่านั้นพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงเป่าแซกโซโฟนและเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดทั้งคลาริเน็ตทรัมเป็ตรวมทั้งเปียโนและก็กีตาร์ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมเองภายหลังทรงพระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่แพทย์ราชองครักษ์และข้าราชบริพารใกล้ชิดซึ่งเล่นดนตรีไม่เป็นด้วยซ้ำจนเล่นดนตรีได้และก็ทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เองและด้วยพระวิริยะนี้จึงเป็นที่มาของพระปรีชาสามารถในเชิงดนตรีที่ดิฉันอยากบอกพวกเราคนไทยให้ได้เห็นแบบอย่างว่าคงไม่มีใครเก่งได้ถ้าไม่มีวิริยะอุตสาหะอย่างนี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงตั้งแต่พระชนมายุ18พรรษา ส่วนใหญ่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงคือเสียงดนตรีที่บรรเลงส่วนเนื้อพร้องจะโปรดเกล้าให้พระญาติสนิทที่ทรงดนตรีด้วยกันเช่นพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและท่านอื่นๆแต่งถวายเพลงพระราชนิพนธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเปิดในเดือนแห่งวันพ่อแห่งชาติเดือนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีเพลงใดเหมาะสมเท่าเพลงพระราชนิพนธ์รักที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารีทรงพระนิพนธ์กลอนไว้เมื่อพระชนมายุเพียง12พรรษาและพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงประธานดังนี้ค่ะ
ดวงใจ
สำหรับพระเกียรติยศท่านผู้ฟังที่เกิดทันสมัยนั้นคงทราบดีใช่ไหมคะว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จณที่แห่งใดในต่างแดนนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของโลกต่างถวายพระเกียรติเชิดชูพระปรีชาสามารถในเชิงดนตรีนี้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาแม้แต่วงซิมโฟนีออเคสตราของกรุงเวียนนาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดนตรีของโลกก็ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุดมโนราสายฝนยามเย็นมาร์ชราชนาวิกโยธินและมาร์ชราชวรรลบไปบรรเลงที่คอนเสิร์ตฮอลล์กรุงเวียนนาเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2507สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียได้กระจายเสียงเพลงแล้วก็เสนอข่าวนี้ไปทั่วประเทศและในวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2507สถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ถวายพระเกียรติให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์หมายเลขที่23ดังปรากฏพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชจารึกบนแผ่นหินอ่อนของสถาบันอันเก่าแก่ของยุโรปแห่งนี้ประธานสถาบันก็ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวันนั้นว่าทรงเป็นผู้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างดนตรีตะวันออกกับดนตรีตะวันตกและทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระปรีชาสามารถจึงนับเป็นครั้งแรกนะคะที่พระมหากษัตริย์จากทวีปเอเชียได้ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งอย่างนี้และทรงเป็นชาวเอเชียพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศเช่นนี้สำหรับพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์แก่สถานศึกษาหลายแห่งรวมทั้งเพลงยิ้มสู้ที่ทรงพระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อปลุกขวัญแล้วก็ให้กำลังใจและยังทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อบรรเลงในงานการกุศลช่วยเหลือคนไทยมากมายตลอดระยะเวลายาวนานท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอพาท่านผู้ฟังรับฟังเพลงที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่คนไทยทุกคนมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495จนปัจจุบันใช่ค่ะ60ปีแล้วทีเดียวนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้ก้าวสู่ปีใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยพรอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยทุกคนและขอให้เราทุกคนขณะฟังพรนี้ได้ร่วมใจกันน้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณพระศาสดาของทุกๆศาสนาให้ปกปักรักษาพระเจ้าอยู่หัวของเราให้เป็นสุขทุกที่วาราตรีเชิญ
ขอพร บันดาลปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันนี้ใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดกี่จงบรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะเราก็จะมาพบกับเหล่าซือหลินนะคะอาจารย์หลินหรือด็อกเตอร์พนิษฐ์พิมโสจิศิริกุลนะคะแล้วก็สันสัญญาสันชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
สวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะก็2เดือนที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องสิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือไปแล้ว
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ไม่ทราบท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
ก็มีนะคะผู้การ
มีผู้การมี
หมึก
ค่ะมีกระดาษมีจานฝนหมึก
ใช่ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะสิ่งล้ำค่า4อย่างในห้องหนังสือ
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันใช่ไหมคะว่าเราซือหลินเนี่ยเคยพูดถึงคำศัพท์ภาษาจีนอะไรให
้
ท่านผู้ฟังได้ลองเอาไปฝึกฝนกันแล้วบ้าง
ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่ได้เคยศึกษากันไปแล้วร่วมกับท่านผู้ฟังก่อนนะคะ
ค่ะ
ก็มีเรื่องของการทักทายถ้าเราเจอหน้ากันนะคะพี่ซันเราก็จะต้องพูดว่านี่ฮาว
นี่ฮาว
ค่ะว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงพูดได้นี่ฮาว
เหมือนกันใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะถ้าเวลาจะจากกันแล้วไม่เจอกันก็จะพูดว่าจ่ายเจียน
เหมือนบ๊ายบายใช่มั้ยคะ
ลาก่อนพบกันใหม่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคำสรรพนามที่เราได้ศึกษาไปนะคะถ้าเกิดหมายถึงเธอหรือคุณเราก็จะใช้คำว่าหนี
หนี
ค่ะอย่างเช่นหลินเรียกพี่ซันหนูก็จะเรียกหนี
ก็คือทุกเพศทุกวัย
ทุกเพศทุกวัยค่ะ
ค่ะ
นะคะเหมือนภาษาอังกฤษยูคำเดียวค่ะไม่มีลุงป้านะผู้ชายผู้หญิงไม่มี
ไม่มีเครือญาติ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรียกแทนตัวเองก็คือหวอ
หว
อคือฉัน
ค่ะ
ถ้าเรียกบุรุษที่3นะคะเขาทั้งหญิงทั้งชายเราก็จะออกเสียงเหมือนกันคือทา
ทา
แต่ว่าตัวเขียนไม่เหมือนกันค่ะทีนี้คำศัพท์ล่าสุดนะคะที่ร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังไปเนี่ยก็คือคำว่านี่คือนั่นคือ
เวลาเราจะบอกใครสักคนนี่อยู่ตรงนี้นะนั่นคืออะไรอะไรนะ
คะคำว่านี่คือเนี่ยก็คือคำว่าเจอชื่อ
เจอชื่อ
นั่นคือน่าชื่อ
น่าซื่อ
ค่ะทีนี้เราก็จะเอาคำศัพท์เก่าๆนะคะมาร่วมกับสิ่งที่มารวมกับสิ่งที่เราจะศึกษาในครั้งนี้นะคะคำศัพท์วันนี้เนี่ยนะคะพี่ซันหลินก็อยากจะร่วมศึกษาคำว่าซื่อ
ค่ะแปลว่าอะไร
ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็คือ verb to be อะค่ะพี่ซันเป
็
นอยู่ค่ะเป็นอยู่คือ
ค่ะ
ค่ะ
ซื่อคะ
ซื่อ
ซื่
อถ้าภาษาไทยก็น่าจะเสียงซอโซ่ค่ะพี่ซันแล้วก็มีคำว่าเตอะ
ค่ะเตอะ
ที่แปลว่าของ
อ๋อของฉันของคุณอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็จะมาฝึกนะคะการพูดโดยการใช้คำว่าซื่อกับเตอะนะโดยเราจะเอาสิ่งของใกล้ตัวก็คือเสื้อผ้า
เสื้อผ้าเราก็มีหลายอย่างนะคะว่าเราจะแต่งตัวจากบ้านนี่เราต้องใส่หลายอย่างเหมือนกันหลายชิ้น
ใช่เสื้อผ้าเนี่ยนะคะภาษาจีนเนี่ยก็คืออี้ฝู
อี้ฝู
อี้ฝูแปลว่าเสื้อผ้าทีนี้หมดเสื้อผ้าวันนี้นะคะพี่ซันก็จะมาอย่างแรกเลยอย
่
างแรกเนี่ยนะคะคือรองเท้าร
องเท้าภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ
เสีย
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 ค่ะคุณผู้ฟังลองออกเสียงตามได้นะคะ
เสีย
เสีย
โอเคต่อมาเสื้อ
ค่ะ
เสื้อนะคะอ่านว่าช่างอี
ช่างอี
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 ค่ะต่อมากางเกงนะคะมีรองเท้าแล้วมีเสื้อแล้วต้องมีกางเกง
ค่ะ
กางเกงนะคะอ่านว่าคู่จื
่อคู่จื
่อคู่จื่อ
คู่จื่
อมีกางเกงก็ต้องมีกระโปรงกระโปรงอ่านออกเสียงว่าเฉินจื่อ
เฉินจื่อ
ใช่ค่ะพี่ซันเฉินจื่อ
เฉินจื่อ
มีรองเท้ามีเสื้อมีกางเกงมีกระโปรงท
ี
นี้ถุงเท้า
ใช่ค่ะ
ว่าจื
่อว่าจื่
อว่าจื
่อว่าจื่
อทีนี้เราจะมาประกอบกันขึ้นเป็นประโยคนะคะท
่
านผู้ฟังเราก็จะมาเอาคำศัพท์เก่ามารวมกับของใหม่จะบอกว่านี่คือ
เสื้อของฉันใช
่
ไหมหรือว่านี่คือเสื้อก่อนเอาอันไหนก่อนดี
ได้ทั้งนั้นค่ะ
ค่ะ
สมมุติจะพูดว่านี่คือเสื้อ
ค่ะ
ก็这是上衣
这是
上衣ใช่แล้วค่ะพี่จัน
ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าสนุก
เดี๋ยวก็จะคุ้นนะคะพี่ซัน
ค่ะ
ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าบอกว่านี่คือเสื้อเราก็จะพูดว่าเจ้าชื่อช่างอี
ค
่
ะ
แต่ถ้าบอกว่านี่คือเสื้อของฉันเราก็ใส่คำว่าหว่อเตะเข้าไปก็จะได้คำว่าเจ้าชื่อ我的上衣
เจ้าชื่อ我的上衣
พอได้ไหมคะพี่ซันอย่างน้อยเนี่ยคะก็ต้องบอกว่าอะไรเป็นของเราเป็นนะคะเวลาไปเมืองจีนเนี่ยนะคะจะได้ไม่ถูกเขาแบบว่าเอาไปช่วยใช้หมด
ว่าโมเมเอาของเราไปใช่ไหมวอเตอร์นะคะวอเตอร
์ก็ใช้วอเตอร์นะคะแต่ว่าของฉันอะไรเป็นของฉันเนี่ยก็ใส่คำศัพท์เข้าไปตอนท้าย
ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวลินจะลองอีกสักสองคำศัพท์ดีไหมคะ
ค่ะดีค่ะ
กางเกงกระโปรงดีไหมคะ
ดีค่ะดีค่ะเพราะว่าเราต้องใส่กันทุกวันเลยค่ะ
หลินก็จะพูดว่านี่คือกางเกงของฉันนี่คือกระโปรงของฉันนะคะ这是我的裤子
อันนี้
น
ี่คือกางเกงของฉันใช่ไหมคะ
แล้ว
这是我的裤子裤子
ทีนี้ถ้าบอกกระโปรงก็这是我的裙子
这是我的裙子
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เรามาฟังเพลงกันดีกว่านะพี่ซันเนาะ
ดีค่ะ
ค่ะ
จะได้ช่วยจำด้วยนะคะ
จะมีเพลงเกี่ยวกับการใช้เจอชื่อนะคะแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า
ค่ะ
ท่านผู้ฟังก็ลองร่วมศึกษาดูนะคะ
ค่ะแล้วก็ลองร้องตามไปด้วยก็ดีนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
I'm not afraid to die.
ลงจบกันไปแล้วนะคะน่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้คุ้นกับภาษาจีนมากขึ้นค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็เน้นกันเรื่องการใช้คำว่าชื่อ
ค่ะ
นะคะทีนี้เราจะมาเน้นการใช้คำว่าเต๋อกันนะคะพี่ซัน
ค่ะ
เต๋อเนี่ยที่พี่ซันเมื่อสักครู่นี้แปลว่าเป็นของใช่ไหมคะของฉันก็หัวเต๋อ
ค่ะ
ถ
้าของคุณก็หนีเต
๋อใช่แล้วค่ะถ้าของเขาก็ทาเต
๋อทาเต๋อ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็จะมาร่วมศึกษาการใช้เต๋อกันให้แม่นๆกันอีกสักรอบนะคะพ
ี่
ซันสมมติเราจะพูดว่าเนี่ยคือรองเท้าของฉันเราก็จะพูดว่าขั้นหัวเต๋อเสีย
ขั้นวอเตอร์เสียข
ั
้นนี่คือ
ดูสิดูสิอย่างเงี้ยค่ะพี่ซัน
เรียกให้เพื่อนดู
ใจเรียกให้เพื่อนดูดูสิเนี่ยรองเท้าของฉัน
ค่ะ
ขั้นวอเตอร์เสียพี่ซันลองไหมคะถ้าเกิดหลินจะพูดว่ากระโปรงดูสิกระโปรงของฉันพี่ซันพอไหวไหมคะ
คำว่ากระโปรงออกเสียงยากนะคะแต่จะพยายามค่ะขั้นวอเตอร์เฉียนซื่อ
ใช่แล้วดีมากค่ะตบมือให้แปะขั้นวอเตอร์เฉียนซื่อ
เฉียนซื่อ
ใช่ค่ะทีนี้ฉันจะบอกเอาคำสรรพนามคำว่าทาเข้ามาพูดบ้างนะคะพ
ี่
ซันเราจะสมมติว่าหลินจะพูดว่าดูสิถุงเท้าของเขาแล้วก็จะพูดได้ว่าขั้นทาเตว่าจื
่อขั้นทาเตว่าจื
่อหรือถ้าเป็นเสื้อของเขาเราก็จะพูดว่าขั้นทาเตช่างอี
ขั้นทาเตช่างอี
ใช่ค่ะพอไหวไหมคะพี่ซัน
ก็พอไหวนะคะถ้าได้ฝึกเรื่อยๆนี่น่าจะช่วยให้รู้ภาษาจีนได้มากขึ้น
ค่ะทีนี้เองก็จัดนะคะสคริปต์สั้นๆเป็นการฝึกพูดออกเสียงนะคะในเรื่องของการใช้เต๋อเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังร่วมศึกษาท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะ
学一学
看我的鞋，看我的裤子，
看我的裙子，看他的袜子，看他的上衣。
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทสนทนาสั้นๆให้คุณผู้ฟังได้ลองฝึกไปพร้อมๆกับเรานะคะแล้วเราก็ลองกลับมาฟังเพลงที่เราซื้อลิ้นได้เปิดให้ฟังในรอบแรกเมื่อกี
้ค่ะเพราะว่าในเพลงนะคะท่อนบนเนี่ยจะเป็นการสอนให้เราใช้คําว่าซื่
อ
นะคะส่วนท่อนล่างเนี่ยก็จะเป็นการฝึกนะคะทั้งซื่อแล้วก็เต๋อรวมอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังก็ฮัมตามนะคะถ้าร้องได้ก็ร้องตามก็ได้ค่ะจะได้เป็นการฝึกค่ะแล้วก็การใช้คำศัพท์คำว่าชื่อกับเต๋อเนี่ยนะคะพี่ซันเราก็สามารถใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้เยอะด้วย
ใช่ค่ะแล้วยิ่งคนไทยนะคะก็ยังมีเชื้อสายจีน
อ
ยู่แบบว่าส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ภาษาจีนไว้เนี่ยค่ะก็น่าจะดีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ถ้ายังไงก็มีเวลาว่างๆท่านผู้ฟังก็ทบทวนด้วยนะคะ
ค่ะจบช่วงของสนทนาหน้าใหม่วันนี้แล้วนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของมอเตอร์ทอวาไรตี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
เรา
ใจเจียนค่ะ
ค่ะใช่ใจเจียนเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงนานาสาระนะคะจะเป็นการนำเสนอภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาเซียนนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะเราน่าจะต้องหันมาเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับอาเซียนและก็ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้กับเพื่อนบ้านนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆก็ตามนะคะคงจะทบทวนนิดหน่อยนะคะหรือกล่าวถึงสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าสำหรับน้องๆเองนะคะที่เรียนอยู่ตอนนี้อาจจะหันมาให้ความสนใจมากขึ้นนะคะว่าคำว่า3เสาหลักนะคะหรือเสาหลักของประชาคมอาเซียนเนี่ยคืออะไรนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราศึกษาหรือเตรียมภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเรากำลังเตรียมพูดหรือเตรียมสนทนาหรือเตรียมหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเสาหลักด้านที่1ก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็คือ economic นะคะ economic เสาหลักด้านที่2คือการเมือง politics นะคะ politicsและเสาหลักด้านที่3คือสังคมและวัฒนธรรมนะ social and culture social and culture เวลาที่เราคุยนะคะอยากจะให้ได้อย่างน้อย3ตัวนี้นะคะว่าเสาหลัก economic politics social and culture สำหรับภาษาอังกฤษเองนะคะในช่วงนี้เราอาจจะนำเสนอในรูปแบบของคำศัพท์นะคะสำนวนหรือวิธีการที่จะอธิบายนะคะข้อมูลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังและน้องๆนะคะจะต้องให้ความสนใจกันตอนนี้ก็คือเรื่องของการหาข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งมีค่อนข้างจะเยอะนะคะในโลกของออนไลน์นะคะหรือหนังสือที่ออกมาอาจจะทำการเก็บรวบรวมนะคะเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการฝึกซ้อมนะคะคือข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะรวบรวมเอาไว้และถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็ค่อยๆหาผู้รู้หรือค้นคว้านะคะแล้วก็รวบรวมเป็นกลุ่มอย่างวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสิ่งที่เราต้องทราบนะคะเกี่ยวกับคำว่าวัฒนธรรมนะคะคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราหมายรวมได้2อย่างนะคะคือคำว่า material cultureถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะ material แปลว่าวัสดุนะแปลว่าสื่อการสอนก็ได้ใช่ไหมคะ material culture เขาอธิบายว่าคือ everything we make or build example foods clothing and tools everything we make or build for example foods clothing tools คือทุกอย่างที่เราทำหรือสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาหารนะเสื้อผ้าหรือเครื่องมือนะคะเหล่านี้เนี่ยจับต้องได้เรียกว่า material culture คำที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะคือคำว่า non material culture วัฒนธรรมที่ไม่สามารถจะจับต้องได้นะคะยกตัวอย่างเช่นความเชื่อนะคะการถือปฏิบัติศาสนาและก็กฎหมายนะคะที่ให้คำนิยามเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าเวลาที่เราจะพูดถึงวัฒนธรรมเนี่ยเรานึกว่าเราจะอธิบายอะไรให้เพื่อนชาวต่างชาติของเราฟังนะคะถ้าเป็นวัฒนธรรมที่เป็น material culture นะคะแล้วก็ลองกลุ่มไว้กลุ่มนึงถ้าเป็นวัฒนธรรมที่เป็น non material culture ก็กลุ่มไว้อีกกลุ่มนึงนะคะในแต่ละประเทศนะคะถ้าพูดถึงความเชื่อนะคะของเรานะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเราคงรู้จักตุ๊กแกดีใช่ไหมคะตุ๊กแกเนี่ยของคนไทยเรานับแม้กระทั่งเสียงใช่ไหมคะว่าร้องกี่ครั้งหมายถึงดีไม่ดีอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าความเชื่อนะคะถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานนะคะเราก็เริ่มอ่านและสะสมนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนนะคะที่เราจั่วไว้หัวข้อหลักๆนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับตำแหน่งนะคะที่ตั้งของแต่ละประเทศเนี่ยเรามีคำว่า location นะคะเวลาเราจะบอกว่าประเทศไทยอยู่ทางไหนนะคะประเทศลาวอยู่ด้านบนอย่างนี้เป็นต้นของประเทศไทยใช่ไหมคะเขาเรียกว่า location area นะคะ location area ในรายละเอียดเราก็จะค่อยๆนำเสนอนะคะเกี่ยวกับว่า แต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะพูดคุยอะไรได้บ้างหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของเมืองหลวงนะคะอันนี้คงจะคุ้นเคยกันนะคะคำว่า capital นะคะอะไรเป็นเมืองหลวงนะของประเทศเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะ capital คือเมืองหลวงวันหยุดนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจพูดคุยใช่ไหมคะ holiday ทั้งในประเทศเราและก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะจำเป็นอย่างมากใช่ไหมคะที่เราจะต้องทราบว่าหยุดราชการเมื่อไหร่นะคะหรือไม่เป็นวันหยุดแต่ไม่ใช่วันหยุดราชการเพราะว่าเวลาที่จะไปประกอบธุรกรรมนะคะบางทีเพื่อนบ้านของเราก็ไม่ทราบว่านี่เป็นวันหยุดประเภทที่ไม่ใช่วันหยุดราชการนะคะอย่างเช่นวันตรุษจีนนะคะถ้าเขาไม่ทราบว่าเมืองไทยเราหยุดตอนไหนบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะลำบากและเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราไปต่างประเทศใช่ไหมคะและเราไม่ทราบเนี่ยเราอาจจะออกไปข้างนอกหรือไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้ศึกษาก่อนนี่จะมีปัญหาว่าสถานที่อาจจะไม่เปิดให้เราชมบ้างนะคะหรือการติดต่อไม่สะดวกนะคะ holiday นะคะเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาตินะคะใช้ง่ายๆค่ะคำว่า national flower national flower ก็จะค่อยๆนำมาฝากท่านผู้ฟังและน้องๆ นะคะว่าดอกไม้ประจำชาติของแต่ละประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างเรียกกันว่ายังไงสีสันยังไงนะคะหรือว่าทำไมใช่ไหมคะเราถึงจะต้องใช้ดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ประจำชาตินะคะ national flower นะคะเอามาใช้ด้วยกันประชากรนะคะประชากรจะเป็นตัวกำหนดว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีขนาดใหญ่เล็กเท่าไหร่นะคะคำว่า population น่าจะคุ้นนะคะเราไม่ใช้ people นะคะเราใช้คำว่า population population นะคะ population สำหรับเงินสกุลต่างๆอันนี้น่าสนใจใช่ไหมคะในประเทศเราใช้บาทนะคะสำหรับในฟิลิปปินส์ใช้คำว่าใช้สกุลเปโซนะคะในเวียดนามแล้วใช้ดองท่านผู้ฟังอาจจะหรือน้องๆอาจจะเริ่มนะคะทำการศึกษาว่าในประเทศอื่นๆนะคะใช้เงินสกุลอะไรกันบ้างอย่างมาเลเซียนะคะใช้ริงกิตใช่ไหมคะริงกิต RING ริงที่แปลว่าแหวนนี่ค่ะแล้วก็ GIT ริงกิตอินโดนีเซียใช้รูปีนะคะรูปีเมื่อกี้เราใช้ดองใช่ไหมคะดองในเวียดนามแล้วก็เปโซในฟิลิปปินส์ถ้าเป็นเงินพม่าสกุลพม่าเรียกว่าจาดนะคะเงินจาดสะกด KYAT นะคะ KYAT เรื่องสกุลเงินนะคะก็สำคัญเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะแลกเปลี่ยนเงินใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าจาดแล้วจะเทียบกี่ดองไปกี่บาทนะคะก็ต้องมีวิธีการพูดเช่นเดียวกันเรื่องของบุคคลสำคัญนะคะอันนี้ก็มีส่วนที่เราจะต้องให้ความสำคัญที่จะทราบว่าบุคคลสำคัญนะคะของแต่ละประเทศซึ่งเรียกว่า famous people เนี่ยเป็นใครกันบ้างเพราะว่าเราจะทราบแต่ของประเทศเราก็นะคะเพื่อนบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่สนใจประเทศเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็อาจจะทำการศึกษาดูว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะจดบันทึกไว้ว่าใครที่เราอยากจะพูดถึงนะคะแล้วเขามีความสำคัญเนี่ยในด้านใดใช่ไหมคะแล้วก็มีอายุอยู่ในช่วงไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้คำว่าศาสนาเราน่าจะพบกันบ่อยนะคะคำว่า religion ก็คือศาสนานะคะเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของศาสนาเนี่ยนอกจากเราจะต้องศึกษาว่ามีศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องเช่นศาสนาพุทธใช้คำว่าอะไรศาสนาอิสลามนะคะศาสนาคริสต์ถ้าเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมไปได้ว่าเขามีวัดปฏิบัติกันอย่างไรนะคะก็จะทำให้การพูดคุยกันเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามซะทีเดียวใช่ไหมคะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นหมวดศาสนานะคะ religion นะคะหมวดภาษาเองนะคะlanguage ก็คือภาษาจริงๆแล้วในเรื่องของภาษาเราจะต้องทราบว่าภาษาต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงนะคะหรือสามารถส ื่อสารกันนะคะด้วยลักษณะใดใช่ไหมคะซึ่งแม้แต่ภาษามือนะคะก็ไม่เหมือนกันเราอาจจะเคยขำๆนะคะว่าคนอินเดียใช่ไหมคะแทนที่จะพยักหน้าก็จะใส่หน้านะคะหรือทำอาการกลับกันนะคะซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าภาษากายใช่ไหมคะนอกจากภาษาที่พูดออกมาเป็นเสียงภาษากายเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นกันสำหรับสารที่สำคัญนะคะเมื่อกี้เรามีคนสำคัญใช่ไหมคะ famous people famous placeนะคะก็คือที่สำคัญสำคัญต่างๆถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะช่วยน้องๆหาข้อมูลนะคะดูว่าสถานที่ที่เราจะแนะนำนะคะหรือพูดถึงของเราเองแล้วก็ของชาวต่างชาติเนี่ยจะกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่ดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะสถานที่สวยงามนะคะเช่นชายทะเลเป็นต้นนะคะหรือสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นวัดนะคะซึ่งตรงนี้เมื่อเราจัดกลุ่มแล้วเนี่ยการพูดคุยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคุยเนี่ยคู่สนทนาของเรานะคะหรือจะต้องดูก่อนนะคะว่าบางคนมีความสนใจที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่นะคะโอกาสของเราก็จะมีในการที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนมากขึ้นเท่านั้นนะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือประมุขของประเทศนะคะ head of the country ใช่ไม่ยากใช่ไหมคะ head ที่แปลว่าศีรษะนะคะ head of the country ในระบอบที่ต่างกันนะคะก็จะใช้คำนะคะบรรยายที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษานะคะคำว่าตราหรือโล่สัญลักษณ์นะคะ emblem อันนี้น้องๆ อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะ emblem emblem นะคะคือตราหรือสัญลักษณ์ของประเทศไทยเรานะคะก็คือการูด้าใช่ไหมคะครุฑนั่นเองในประเทศอื่นๆนะคะก็มีที่มาที่ไปทั้งสิ้นนะคะว่าทำไมจะเลือกตรานั้นเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศนะคะน่าสนใจนะคะในเรื่องของความเป็นที่มาและทำไมเขาจึงเลือกสื่อนั้นๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะอีกอันหนึ่งที่จะฝากไว้ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของธงชาติใช่ไหมคะแล้วก็เพลงชาตินะคะคำว่าธงชาติไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะ flag นะคะ flag นะแน่นอนนะคะ flag เนี่ยสิ่งที่จะซ่อนอยู่ก็คือการบรรยายเกี่ยวกับที่มาว่าทำไมถึงเลือกตราถึงเลือกสีนั้นๆนะคะแม้แต่สัญลักษณ์ของอาเซียนเนี่ยค่ะเราต้องสามารถบรรยายได้นะคะก็ถ้าถึงช่วงเวลาก็จะนำเสนอนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมจึงมีรูปรวงข้าวสีเหลืองพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินนะคะและรวงข้าวต้องมี10ต้นมัดรวมกันหมายถึงอะไรนะคะจริงๆแล้วประเทศสมาชิกรวมกันนะคะก็คือการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่เราจะต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงตัวสีเองสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงใช่ไหมคะสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความก้าวหน้าสีขาวคือความบริสุทธิ์และก็สีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองทีนี้ในการอธิบายภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่จะซ่อนไว้อย่างเช่น means นะคะ means หมายความว่าหมายถึงอะไรสันติภาพนะคะเราจะใช้คำว่าอะไร freedom ใช่ไหมคะแล้วก็จะค่อยๆนำเสนอนะคะเพราะว่าจริงๆมีอะไรที่น่าสนใจนะคะและสามารถนำเสนอได้มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับความรู้ในด้านอาเซียนและก็ภาษาอังกฤษจากหัวข้อพื้นฐานนะคะที่เราควรจะต้องทำการศึกษานะคะทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าเราจะเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะมีตั้งแต่ location area นะคะ capital holiday นะคะ national flower populationcurrency, famous people, religion, language, famous place, head of the country, emblem, and flag, flag and anthem, นะคะ anthem สุดท้ายคือเพลงชาตินะคะ national anthem, นะคะ anthem, national anthem, อย่าลืมนะคะเช่นเดียวกับธงนะคะจะต้องศึกษาดูว่าทำไมเขามีเนื้อร้องแบบนั้นนะคะก็น่าจะให้เวลานะคะกับการค้นข้อมูลนิดนึง คราวนี้ในด้านที่อยากจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมค่ะข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้บอกตัวตนของชนชาตินั้นๆใช่ไหมคะแต่สังคมและวัฒนธรรมเช่นกีฬาดนตรีเสื้อผ้านะคะการทักทายศิลปะการเต้นรำวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวรรณคดีนะคะวิถีชีวิตงานรื่นเริงนะคะงานเทศกาลประเพณีนะคะคุณค่าของสังคมนั้นๆ นะคะบ้านเรือนการรับประทานอาหารและความเชื่อหัวข้อเหล่านี้นะคะอยู่ในหมวดของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเช่นเดียวกันเราจะค่อยๆนะคะศึกษาไปด้วยกันว่าในการพูดคุยเกี่ยวกับกีฬานะคะหรือสปอร์ตนะคะสปอร์ตเราพูดถึงอะไรได้บ้างที่แน่ๆใช่ไหมคะกีฬาพื้นบ้านของเรานะคะบางคนอาจจะนึกถึงตะกร้อใช่ไหมคะถ้าเราศึกษาดีๆตะกร้อก็มีเล่นกันในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะหาวิธีการอธิบายนะคะถึงการเล่นหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเช่นเดียวกันนะคะค่ะดนตรีเป็นสิ่งที่บอกรากเหง้านะคะของประเทศนั้นๆเครื่องดนตรีมีส่วนอย่างมากนะคะที่จะบอกว่าเรามีวัฒนธรรมทางดนตรีนะคะที่หลากหลายแค่ไหนนะคะซึ่งเราสามารถอธิบายนะได้จากเครื่องดนตรีนะคะและก็แม้แต่ท่วงทำนองนะคะเช่นเดียวกันนะคะในหัวข้ออื่นที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถนำเสนอได้นะคะซึ่งวันนี้พอดีหมดเวลาซะก่อนนะคะก็คงได้ฝากกันไว้แค่หัวข้อนะคะที่เราจำเป็นจะต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับในคราวหน้านะคะเราก็จะมาต่อกับเรื่องของหัวข้อในด้านสังคมวัฒนธรรมและเราอาจจะเริ่มลงในรายละเอียดว่าแต่ละหัวข้อเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ